kebanga 37.
Farisayo nga dedeseri joa pupu.
Anu yesu ngo joa de namanu ngo farisayo mongo yego yaka neudia heitao ya amau emataro. Matama maria mi joa ma yaka eng neudia anu farisayo ngo imo hemma kuidoho kebungo ine yofiede. Farisayo ngeni teratasengina ngadea sa joa andai. Ngangeni ubaherengina manao ine kikere ama via manganango wake wake afede. Ngeni negen tege ngina pa. Kebungo ngadea uya me yeng mana ifingo me. Ngeni imu amangi nga mako kwea via herego yeme bisia. Ifi ange via ngina sasawa jua juara anude.
Farisayo, ngeni rombo ngagime ama monza ngina sasawa imua kwete mema ten imohana mogu henjima anutu miandai. Nga faka dindinga nga herego anutuwa songo negembesonga. Imu ine iho bao ama waandai. Imu wa ngeni sowe nginago. Ngeni faka gombunga imu moda bisia ama tosi ami wa bisia. Farisayo, ngeni kwekweturang amau tata warawara imu haitage dea angemeande. Nga ngi nga yenen kwezaro sobenu ewehihi faka angemege dea songu nege ngandai. Imu wa ngeni sobe nginago. Kisere esia mong via hakwa ngi yenen mi nege ma en witi yao kenha andai. Ngeni kisere ifia iso kedai. Imu wa ngeni sobe nginago.